Συνέντευξη σχετική με τις ανεμογεννήτριες στον Εύρο σας υποσχέθηκα. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον υπεύθυνο δράσεων διατήρησης και πολιτικής της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας, τον κύριο Αποστόλη Καλτσή. Κύριε Καλτσή, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Βγάλατε μια ανακοίνωση τις προηγούμενες ώρες. Εδώ στα τοπικά μέσα του Εύρου μπορώ να πω ότι έχει δημοσιευθεί παντού. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν την έχει δει, το αίτημα που κάνατε. Είναι κάτι το οποίο οφείλω να σας το πω και να σας ενημερώσω. Αλλά λίγο να ακούσουμε από τα δικά σας τα χείλη, αν θέλετε, για περί τίνος πρόκειται. Τι ακριβώς γίνεται με την κοιλάδα του ποταμού Εύρου και τις αιτήσεις ως αναφορικά με τις ανεμογεννήτριες στην περιοχή.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, η ορνηθολογική, αρχικά να πούμε ότι κάνει μια προσπάθεια εδώ και πολλά χρόνια προς την κατεύθυνση της ορθής, όπως λέμε, χωροθέτησης των ανεμογεννητριών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες προφανώς είναι απαραίτητες στη μετάβαση στην νέα ενεργειακή κατάσταση με λιγότερο ρηκτά καύσιμα, αλλά στην Ελλάδα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, δηλαδή δεν είμαστε όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη που δίνεται προσοχή στο φυσικό περιβάλλον και σε άλλους πόρους, έτσι, ο τουρισμός, όλα αυτά. Στην Ελλάδα έχουν δώσει το ελεύθερο πρακτικά, ας πούμε, η διοίκηση στις εταιρείες να χωροθετούν ανεξέλεγκτα οπουδήποτε θέλουν, ανεξάρτητα αν δημιουργείται πρόβλημα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, που βλέπουμε
τότε,
και τώρα,
τότε η ΡΑΕ τι κάνει, κύριε Καλτσή?
Όχι, δεν κάνει. Η ΡΑΕ
πώς εγκρίνει τις αιτήσεις?
Ρύθμιση τέτοιου είδους. Κοιτάζει μόνο τυπικές. Τυπικά, αν μια εταιρεία έχει δυνατότητα να. Από το καταστατικό της π.χ. να παράγει ενέργεια. Ή αν έχει, ένα τυπικό κεφάλαιο κίνησης. Δεν κάνει στην πραγματικότητα. Ακόμα και σε περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί κάποια έργα που είναι νομικά αντίθετα, δηλαδή δεν μπορούν να μπουν σε κάποια περιοχή γιατί υπάρχει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, έτσι, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ορίζει πού μπορούν να μπουν και πού όχι. Ουσιαστικά λέει παντού μπορούν να μπουν. Αλλά ακόμα και σε λίγες περιπτώσεις που υπάρχει σύγκρουση με αυτό το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, η ΡΑΕ δεν το εξετάζει.
Δεν το εξετάζει καν.
Η αδειοδοτούσα αρχή επόμενη, δηλαδή, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, γιατί είναι ένα μεγάλο έργο. Για τα μεγάλα έργα είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, για τα μικρότερα έργα είναι οι κατατόπους αποκεντρωμένες διοικήσεις.
Άρα γι' αυτό και σε αυτή την περίπτωση τώρα μιλάμε για τις 41 ανεμογεννήτριες στην κοιλάδα του Εύρου, οι οποίες είναι ακριβώς δίπλα κλείνουν ουσιαστικά τον διάδρομο των χιλιάδων μεταναστευτικών πουλιών. Η ΡΑΕ έδωσε την έγκριση. Γιατί δεν το εξέτασε? Αυτό λέτε?
Ναι, δεν εξετάζει το περιβαλλοντικό.
Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
Παράμετρο. Καθόλου. Αυτό είναι το πρώτο βήμα η ΡΑΕ, έτσι. Ακόμα δεν είπαμε ότι έχει πάρει περιβαλλοντική αδειοδότηση, όπως λένε. Το έργο αυτό είναι υπό εξέταση. Έχουν πάρει βέβαια άλλα μικρότερα έργα πάλι στην ίδια ζώνη παραπάνω. Και μάλιστα το ένα το διαπιστώσαμε κατόπιν της ανακοίνωσης, γιατί είχε βγει 23/12 η άδειά του.
Για ποιο έργο λέτε τώρα?
Πάλι κοντά στο τυχερό είναι και λέγεται Εύρος, λέγεται το έργο. Δημιουργείται δηλαδή πραγματικά ένα. Αν εγκριθεί και αυτό το έργο, θα δημιουργηθεί πραγματικά ένα φράγμα, ένας φραγμός, ένα εμπόδιο τεράστιο στη μετακίνηση των μεταναστευτικών πουλιών.
Μάλιστα. Τώρα να περιγράψω και στους ακροατές ότι άμα δει κάποιος τον χάρτη αυτόν, ουσιαστικά.
Ναι, βάλαμε αυτό το χάρτη για να είναι.
Δημιουργείται ένας τείχος, έτσι, που κλείνει. Είναι πάνω στα όρια με το ποτάμι και όλα τα πουλιά, τα μεταναστευτικά που θέλουν να μετακινηθούν, θα πρέπει να περάσουν μέσα από τις ανεμογεννήτριες, έτσι.
Ναι, όπως γράφουμε και μέσα, είναι αναγνωρισμένος μεταναστευτικός διάδρομος, έτσι, το δέλτα του Εύρου.
Γιατί
είναι ένα σημείο εκεί, η κοιλάδα του Εύρου, που είναι ένα πέρασμα, ένα διάδρομος, όπως το καταλαβαίνετε, δηλαδή, ακριβώς. Σε όλα σχεδόν τα μεγάλα ποτάμια υπάρχει αυτός ο διάδρομος και για τα πουλιά που ζουν στα γλυκά νερά, τα υδρόβια, όπως λέμε. Και αυτό μάλιστα αποδεικνύεται πράγματι η μελέτη η οποία έγινε για αυτό το έργο. Ναι. Οι εργασίες πεδίου ήταν πολύ αναλυτικές και έδειξαν αυτό που λέμε. Δηλαδή, όταν μέσα σε 4 μήνες, σε απόσταση 1 χιλιόμετρο από τις ανεμογεννήτριες, τόσο είναι η περιοχή μελέτης, έχουμε διέλευση 2.200 κύκνων, έτσι, που είναι τεράστιο νούμερο αυτό. Αυτά τα πουλιά είναι δύνατα να επηρεαστούν πάρα πολύ, ειδικά όταν περνούν σε σμήνη και δεν μπορούν να δουλέψουν και τα συστήματα που λένε ότι θα βάλουν, που είναι τα ραντάρ. Αυτά τα ραντάρ έχουν νόημα σε μια περιοχή που έχει μπει ήδη ένα αεολικό και έχουν δει ότι υπάρχει πρόβλημα. Τότε μπορεί να μπει ένα ραντάρ και να σταματάει όταν περνάνε ένα-δύο πουλιά. Όταν περνάνε σμήνι, δεν έχει κανένα νόημα αυτό το σύστημα. Ούτε θα προλάβει να σταματήσει και θα έχουμε και απώλειες.
Μάλιστα. Αυτό, πάνω στις απώλειες ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί είναι, δεν ξέρω, έχω διαβάσει διάφορες απόψεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Οι ανεμογεννήτριες έχουν παρατηρηθεί πολλά νεκρά πουλιά λόγω των ανεμογεννητριών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Δηλαδή, συνολικά, οι ανεμογεννήτριες όντως σκοτώνουν ή τραυματίζουν πολύ σοβαρά τα πουλιά?
Στην Ελλάδα δεν έχει γίνει ποτέ κάποια. Έχει γίνει μία, μάλλον, στην πραγματικότητα, εκεί στον Εύρο, από την. Βέβαια, Φελάς έγινε την περίοδο 2009-2011,
ναι.
Που γινόταν πολύ αναλυτική, αναλυτικό ψάξιμο σε ορισμένους ολικούς σταθμούς για να δουν ποιες είναι οι απώλειες. Και όντως είχαν βρει πάνω από 90% πουλιά μέσα σε νεκρά πουλιά μέσα σε ένα διάστημα ενός 1,5 έτους. Από εκεί πέρα, βέβαια, δεν έχει γίνει, δεν γίνεται αναλυτική δουλειά από κάποιον ανεξάρτητο φορέα. Είναι ό,τι δηλώσει κάθε φορά η κάθε εταιρεία, η οποία βέβαια κάνει και ψάξιμο σχολαστικό. Έτσι, θα πάει μια φορά.
Δεν θέλουν να παρουσιάσουν και στοιχεία, κύριε Καλτσί, προφανώς.
Για να σας πω τι γίνεται, ποια είναι μια πιο πραγματική κατάσταση. Είναι ένα άρθρο που βγήκε χτες στην εφημερίδα El País της Ισπανίας. Εκεί πέρα υπάρχουν πολλές περισσότερες ανεμογεννήτριες, αλλά υπάρχει και πολύ πιο αναλυτική και σχολαστική καταγραφή. Εκεί λοιπόν, επειδή βρέθηκε ένας γυπαετός σκοτωμένος από ανεμογεννήτρια σε μια ανεμογεννήτρια, τέλος πάντων, η αντίστοιχη οργάνωση που μάζεψε όλα τα στοιχεία που υπάρχουν, τα επίσημα στοιχεία από κέντρα περίθαλψης, από τις τοπικές περιφέρειες που δηλώνουν τις απώλειες από ανεμογεννήτριες. Τέλος πάντων, να μην βολιλογώ, 9.000 πουλιά σε 3 χρόνια είναι οι επίσημες καταγραφές νεκρά πουλιά σε ανεμογεννήτριες στην Ισπανία. Τα τελευταία 3 χρόνια.
Άλλη μια φορά το νούμερο, δεν είπατε
9.000. 9.000 πουλιά σκοτωμένα από ανεμογεννήτριες, κτυπημένα από ανεμογεννήτριες, τα τελευταία 3 χρόνια στην Ισπανία. Έχουν πολλαπλάσιες ανεμογεννήτριες από εμάς. Έτσι.
Και πολλαπλάσιους θανάτους.
Δεν έχουμε το ίδιο νούμερο. Αλλά από αυτά τα 2-3 που βλέπουμε τον χρόνο στην Ελλάδα, προφανώς είναι υποκαταγραφή της υποκαταγραφής αυτό που γίνεται στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Φυσικά δεν υπάρχουν οι πόροι. Εμείς πολύ θα θέλαμε να πάμε σε 2-3 επιλεγμένα σημεία να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δεν υπάρχουν πόροι, δεν δίνει κάποιος χρήματα να το κάνουμε αυτό. Και αν το ζητούσαμε από την εταιρεία ή από κάποια εταιρεία ή από την διοίκηση, προφανώς θα βάλανε εμπόδια, γιατί δεν θα θέλουν να αποκαλυφθούν αυτά τα νούμερα στη χώρα μας, γιατί δυστυχώς τους έχουν παραχωρήσει πάρα πολύ, πώς να το πούμε,
τι εννοείτε,
τις πρωτοβουλίες.
Α, τις πρωτοβουλίες, μάλιστα. Τώρα δεν υπάρχει
ελεγκτικός μηχανισμός, ενώ θα πηγαίνουν να ελέγχουν ακόμα και οι περιφέρειες που είναι υπεύθυνες ή αποκεντρωμένες διοικήσεις που είναι υπεύθυνες για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων στα έργα. Θα πάνε μόνο αν γίνει κάποιο περιστατικό που το δει κάποιος, τότε θα πάνε να ελέγξουν.
Δεν υπάρχει, κύριε Καλτσί, ένα νομικό πλαίσιο που λέει ότι δεν μπορούν να γίνουν αιωλικά πάρκα πολύ κοντά σε φωλιές από σπάνια και προστατευόμενα είδη?
Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Όχι,
στα χαρτιά υπάρχει όμως.
Ερμηνεία. Είναι ερμηνεία. Δηλαδή, ναι. Υπάρχει για τον ασπροπάρι, ας πούμε, αν το
ναι,
ακριβώς.
Έχουμε μια τέτοια υπόθεση στην Ορεστιάδα αυτή τη στιγμή, γι' αυτό
ναι,
σας το λέω.
Είναι ένα σπάνιο γήπας ο Ασπροπάρης. Έχει βγει μια υπουργική απόφαση που είναι το σχέδιο δράση του Ασπροπάρη, που έλεγε ότι στα 5 χιλιόμετρα από τις φωλιές απαγορεύεται να μπουν ανεμογεννήτριες.
Ναι.
Πέρσι η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης,
ναι,
σε συνεργασία με το ΙΠΕΝ, αποφάσισαν ότι μπορούν να μπουν ακόμα και εκεί μέσα. Δηλαδή μέσα σε αυτή τη ζώνη αποκλεισμού έδωσαν αδειοδότηση. Θα πρέπει μετά κάποιο δηλαδή να το κυνηγήσει, να πάει στη Συμβουλή της Επικρατείας κτλ. Αλλά για άλλα είδη δεν υπάρχει σαφής απαγόρευση. Όχι, δεν υπάρχει σαφής απαγόρευση.
Μάλιστα. Πόσο μάλλον
βλέπουμε,
να πούμε,
δηλαδή, στα 500 μέτρα, στα 300 μέτρα, mm-hmm, δεν υπάρχει δηλαδή αυτόματος αποκλεισμός. Πρέπει να το επισημάνει κάποιος φορέας, εμείς, η Εταιρεία Βιοποικιλότητας Θράκης, mm-hmm. και μετά συγγνωμοδότηση.
Και εσείς και η Εταιρεία Βιοποικιλότητας έχουμε κάνει συνέντευξη, έχω κάνει πολλαπλές συνεντεύξεις και με την Εταιρεία Βιοποικιλότητας. Νομίζω ότι φωνεί όντως εν διαιρήμου. Δεν ξέρω το πώς.
Αυτό θα έλεγα και εγώ, δυστυχώς. Και δεν βλέπω και. Δεν βλέπουμε, γιατί εμείς δεν είμαστε εκεί συνεχώς, αλλά επειδή ναι. λόγω συνεργασίας μας εκεί πέρα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς φορείς, δεν ξέρω, βλέπουμε μια παρέτηση και από τοπική αυτοδιοίκηση.
Όχι, αυτό δεν ισχύει. Πάνω στην οριστιάδα στο δάσος της Μαύρης Πεύκης που είναι να κάνουν ακριβώς το. Έχουν κινητοποιηθεί οι σύλλογοι, έχει βγάλει ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο της οριστιάδας. Δηλαδή υπάρχει κινητικότητα.
Σε αυτή η περίπτωση είναι μια καλή περίπτωση.
Καλή περίπτωση είναι, αλλά είναι και 5 χιλιόμετρα από τη φωλιά του Ασπροπάρη, που είναι δίπλα στην Βουλγαρία. Και οι γείτονες έχουν τον Ασπροπάρη ως είδος, που φωλιάζει εκεί τέλος πάντων. Αλλά βλέπω ότι.
Είδαμε μια καλή κινητοποίηση, λέω. Αυτό είναι καλή περίπτωση.
Αυτό λέω και εγώ, ότι είναι καλή περίπτωση κινητοποίησης, αλλά παρόλα αυτά και με την κινητοποίηση των συλλόγων της τοπικής κοινωνίας, του Δήμου κτλ., βλέπω ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση. Δεν έχουμε ακούσει κάτι γι' αυτό.
Ναι, όχι, μην περιμένετε ανταποκρισή, χρειάζεται αγώνα συνεχής και δεν ξέρω, εμείς έχουμε πιέσει από όλες τις μεριές, αναδεικνύουμε συνέχεια το θέμα. Mm-hmm. Πραγματικά, σας λέω, η περιοχή τώρα που μιλάμε είναι ανάμεσα στα δύο εθνικά πάρκα της.
Αυτό είναι, εντάξει, ναι, και μετά
την Εύρου, δηλαδή, ουσιαστικά τι λέμε, κάποιος θα πει, αν ήταν τόσο σημαντική και δεν γινόταν και αυτή η περιοχή Natura. Μα δεν γίνεται να γίνει όλη η. Ο Εύρος περιοχή Natura, επειδή είναι σημαντικό για τα πουλιά. Αυτό δεν σημαίνει ότι ό,τι είναι μέσα στην περιοχή Natura, άντε να το κουτσοπροστατεύσουμε και ό,τι να παίξω, ας το πετσοκόψουμε.
Μάλιστα. Καλά, εδώ έχουμε και ένα άλλο ακραίο φαινόμενο να σας πω. Φαντάζομαι, ίσως να το γνωρίζετε κιόλας, αλλά μετά την περσινή πυρκαγιά του 23 που κάηκε και το μισό δάσος της Δαδιάς, έχουμε και αιτήσεις, θα πω, δεν θα πω τη λέξη εγκρίσεις, έχουμε και αιτήσεις από εταιρείες πάνω σε καμένες περιοχές. Που δεν έχει καν ξεκινήσει προφανώς η διαδικασία αναδάσωσης, έτσι.
Ναι, καλά, το γνωρίζουμε. Υπήρχαν από πριν. Δεν ξέρω αν υπάρχουν καινούργιες. Υπήρχαν σίγουρα από πριν.
Εννοώ από τη στιγμή που έγινε η φωτιά πέρσι, τον τέτοιο καιρό, πριν από ένα μήνα πέρσι, ουσιαστικά έχουμε ξεκινήσει να πληθαίνουν οι αιτήσεις. Δεν έχουν σταματήσει από τότε να γίνονται αιτήσεις, έτσι. Όχι εγκρίσεις, αιτήσεις. Να το ξεκαθαρίσουμε και πάλι.
Ναι.
Δεν ξέρω, είναι εντυπωσιακό το. Εγώ προσωπικά αυτό που αντιλαμβάνομαι, έτσι, σαν, δεν θα μιλήσω σαν δημοσιογράφος, θα μιλήσω σαν ένας απλός πολίτης του Εύρου, ο οποίος κοιτάει τον χάρτη, έχει το χάρτη της ΡΑΕ ανοιχτός μπροστά μου. Θα πω ότι βλέπουν μια κάτοψη ουσιαστικά, ένα Google Map, έτσι, έναν χάρτη, βρίσκουν το ωραίο σημείο το οποίο περνάνε οι άνομοι και λένε εδώ θέλουμε την έγκριση. Ούτε δεν έχει τη σημασία αν πέφτει κοντά σε οικισμό, σε προστατευόμενη περιοχή, αν δημιουργούν για παράδειγμα ένα τείχος στον Εύρο, αν περικλείουν το δάσος της Δαδιάς. Νομίζω ότι κάτι τέτοια δεν τα κοιτάνε.
Όχι, όχι. Έτσι, θεωρούν ότι κάπως θα βρουν τον τρόπο να παρακαμφθούν, να πείσουν ότι θα μετριαστούν οι επιπτώσεις. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι, γίνεται η επιλογή. Αντί δηλαδή να έρθει η διοίκηση να πει να, αυτές είναι οι περιοχές οι οποίες δεν έχουν πρόβλημα, πηγαίνετε σε αυτές και μέχρι αυτό το μέγεθος των εμβολιών και αυτή η τεχνολογία σε αυτό την περιοχή, αυτή η τεχνολογία στην άλλη περιοχή, γιατί αυτό εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον. Δεν εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον να πας να βάλεις ανεμογέννητρες π.χ. σε 2.000 μέτρα, γιατί μόνο οι δρόμοι θα ανοιχτούν. Είναι μια καταστροφή περιβαλλοντική από μόνοι τους.
Μόνο και μόνο να μετακινηθούν οι τεράστιες αυτές ανεμογεννήτριες, γιατί έχουμε και κάποιες οι οποίες φτάνουν και τα, νομίζω, πόσα μου είχαν πει, 50 μέτρα ύψος.
Δηλαδή αυτό. Είναι 200 μέτρα.
200, 200. Ναι.
200 είναι μαζί με το πτερίγιο καινούριες. Δηλαδή, εμείς προχτές κάναμε μια παρέμβαση για το όρος Ξηροβούνι, ακριβώς δίπλα στα Τζουμέρκα, 7,2 μεγαβάτι κάθε ανεμογεννήτρια, 200 μέτρα ύψος.
Θα αναρωτιόταν κανείς τι χρειαζόμαστε τόσες ανεμογεννήτριες στη χώρα μας.
Κοιτάξτε, τώρα με το είναι. Θα είδατε, δεν ξέρω αν είδατε, αν παρακολουθείτε τα social media της ορνιθολογικής, έπαιξε ένα άρθρο από το Euronews, ήθελε ένα δημοσιογράφος από το Euronews, το κανάλι το ευρωπαϊκό τέλος πάντων, να καλύψει το θέμα των άπες στην Ελλάδα και μίλησε και η ορνηθολογική. Μεταξύ όμως και αυτών που μίλησαν ήταν και ένας κύριος από τη ΔΕΗ, τέλος πάντων, διευθύνων σύμβουλος από την ΔΕΔΙΕ, ο οποίος έδειξε και ένα χάρτη ξεκάθαρο ότι εμείς έχουμε στόχο τόσα γιγαβάτ, γιατί θα εξάγουμε ρεύμα και στη Γερμανία, σε όλη την Ευρώπη.
Ναι, το γνωρίζω αυτό. Το γνωρίζω, ναι.
Οπότε γιατί μιλάμε αν χαριζόμαστε ή δεν χρειαζόμαστε. Το έχουν πει πλέον ξεκάθαρα ότι εμείς
θα γεμίσουμε βουνά,
θάλασσες, νησιά με ανεμογεννήτριες για να μπορούν να δίνουν στους Γερμανούς και αυτοί να έχουν, να προστατεύουν και τα βουνά τους και τις φυσικές περιοχές τους και να παίρνουν το ρεύμα από εμάς που δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Τέτοια αυτοκαταστροφία, τέτοια αυτοκαταστροφική λογική μιλάμε.
Μάλιστα. Τώρα με αυτό το τελευταίο, τι να πω, δεν ξέρω.
Έρχονται όλοι οι Βορειοευρωπαίοι να δουν το τοπίο και τη φύση της Ελλάδας και εμείς θα το καταστρέψουμε για να τους δώσουμε το ρεύμα για να έχουν αυτοί προστατευμένα τα. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι και το προστατεύουν.
Αν μπορούν να μας πείσουν να κάνουν κάτι τέτοιο, τι να πω. Είναι πραγματικά μια ακραία περίπτωση, κύριε Καλτσί.
Δεν μιλάω έτσι, αλλά δυστυχώς.
Όχι, δεν διαφωνώ καθόλου. Έχετε απολύτως δίκιο. Να σας ευχαριστήσω.
Να κάνουμε δύο σωστά πράγματα. Δεν λέμε ότι θα σταματήσει η ανάπτυξη των ΝΑΠΕ στην Ελλάδα, αλλά θα πρέπει να γίνει με έναν σωστό τρόπο.
Ακριβώς.
Είμαστε υπόλογοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαστε να δούμε πριν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Γιατί έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα ο τρόπος με τον οποίο κάνετε τις ανεμογεννήτριες, ειδικά στις περιοχές Natura, είναι αντίθετος με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Μάλιστα, ξεκάθαρα.
Κάντε κάτι, αλλιώς θα σας πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Βέβαια, χρονοτρεβεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δεν θέλει να πάει κόντρα στην ανάπτυξη των ΝΑΠΕ, αλλά έφτασε ένα σημείο που σου λέει αυτή είναι τελείως ασίδωτη, πρέπει κάτι να τους πούμε, κάπως να συμμαζευτούν.
Μάλιστα. Καταλαβαίνω ακριβώς τι λέτε, κύριε Καλτσί. Να
σας
ευχαριστήσω πολύ για τον χρόνο σας.
Είναι πολύ προβληματικό.
Έχουμε μια προβληματική περιοχή εδώ. Πραγματικά αυτό είναι μια αλήθεια. Ο χάρτης της ΡΑ είναι πράσινος αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Αυτό βλέπω μπροστά μου και έχει και αρκετά κίτρινα πάνω που είναι τα προς αξιολόγηση. Λοιπόν,
εδώ και 20 και 30 χρόνια λέγαμε ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του ευρώ, είναι η φύση του και έχετε κόσμο από όλο τον κόσμο, από όλη την
Ευρώπη. Μέχρι το 23. Αυτό μέχρι το 23. Χάσαμε 940.000 στρέμματα τώρα.
Προφανώς η Δαδιά ήταν η. Πόλος έλξης, αλλά.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι για τον χρόνο σας, κύριε Καλτσί.
Ευχαριστούμε και εμείς για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Δεκάδες ειδήσεις. Ένα κλικ. www.spherikos.gr. Συνεντεύξεις, νέα, επικαιρότητα. spherikos.gr. Δεκάδες θέματα. Ένα κλικ.